Bună să vă fie inima și plină de pacea Domnului Isus. Amin. Dacă aveți Sfânta Scriptură la dumneavoastră și mă gândesc că o aveți fie imprimată într-o carte, așa cum e modelul mai clasic, ori aveți vreo aplicație pe telefon cu vreo variantă a Scripturii, dacă nu ne uităm pe ecran, aș dori să citim un text din Genesa capitolul 2, versetul 18 și apoi din Genesa capitolul 1, versetele 27 și 28. Genesa capitolul 2, versetul 18. Domnul Dumnezeu a zis: nu este bine ca omul să fie singur. Am să-i fac un ajutor potrivit pentru el. Genesa capitolul 1, 27-28. Dumnezeu a făcut pe om după chipul său. L-a făcut după chipul lui Dumnezeu. Parte bărbătească și parte femeiască i-a făcut. Dumnezeu a binecuvântat și Dumnezeu le-a zis: creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul și supuneți-l și stăpâniți peste peștii mării, peste păsările cerului și peste orice viețuitoare care se mișcă pe pământ. Amin. Probabil vă uitați în dreapta mea și vă întrebați unde sunt mirii. Pentru că de obicei din textul acesta predicăm la nuntă. Dacă cumva vă potigniți în modul în care aplicăm textul acesta, folosiți-vă imaginația și gândiți-vă că aici sunt doi tineri sau mai puțin tineri care urmează să se căsătorească. Deoarece aș vrea să nu aplicăm anumite texte fundamentale din Sfânta Scriptură doar la evenimente. Cum se face că vorbim despre botezul în apă doar atunci când avem botez în apă. N-aș vrea să vorbim din textele acestea doar atunci când avem căsătorie. Mai ales că eu de 3 ani de când sunt la Geneva, n-am avut harul acesta de oficia nicio căsătorie. Tot stau de tinerii care sunt pe ei și îndemn să împlinească voia Domnului, dar încă nu sunt gata să asculte, Cosmin, cum ascultă păpușile pe fica ta. Cred că textele pe care le-am citit în seara aceasta sunt texte fundamentale, de importanță extraordinară pentru viața noastră și o să vedem în seara aceasta de ce spun lucrul acesta, pentru că vom porni de la o întrebare esențială pentru noi cei căsătoriți sau pentru cei care urmează să se căsătorească. Nu știu de ce îmi trage capul în partea stângă când spun pentru cei care urmează să se căsătorească. Întrebarea este următoarea: ajutor potrivit pentru ce? Noi cei căsătoriți pretindem soției noastre, vezi că Domnul te-a rânduit să fii ajutorul meu potrivit. Soțiile la rândul lor au pretenția aceasta: ai grijă că tu ești ajutorul meu potrivit. E, facem un pas mai departe și ne întrebăm în seara aceasta: ajutor potrivit la ce? Pentru ce? Omul religios modern are o gândire, am numită eu, parabiblică. Adică nu este total împotriva Scripturii, dar nici nu putem spune că e o gândire foarte biblică. Undeva ne scăldăm între Biblie și lume, între mentalitatea lumii care ne invadează și este atât de greu să ne protejăm de ea, cum ni se spunea, și mentalitatea Scripturii care ne invadează pe de altă parte, dar față de care păstrăm o oarecare distanță prin lipsa noastră de părtășie cu Dumnezeu. Gândirea noastră este tensionată undeva între aceste două tendințe cu care ne confruntăm. Și așa, când vine vorba să aplicăm versetul acesta, ca și alte versete din Sfânta Scriptură, noi îl interpretăm undeva la mijloc. Introducem și egoismul nostru și introducem și ideile Scripturii și este acolo un talmeș-balmeș, că avem o grămadă de familii nefericite. Și o grămadă de persoane care nu-și găsesc echilibru în familie, cu toate că avem baza adevărului la care ne putem raporta. Dar mentalitatea noastră este tensionată datorită gândirii egoiste. Dacă e să aplicăm un adevăr din lume cu care ne luptăm fiecare dintre noi, este acesta: în lume, egoismul este o stare de fapt. Noi suferim, spuneam la un moment dat, de un fel de capitalism religios. Încercăm să convertim toate lucrurile religioase în profit personal. Ce îmi iese mie? Asta e întrebarea omului religios modern. Bun, merg la biserică. Ce îmi iese mie? Mă ajutați? Îmi dați bani? Mă puneți să predic? Mă faceți pastor? Fiecare om se gândește cum să acumuleze un capital religios cât mai bogat, dar pentru el. Pentru că suferim de o gândire egoistă. Când citim textul acesta, nu este bine ca omul să fie singur. Am să-i fac un ajutor potrivit pentru el, trebuie să învățăm să-l dezbrăcăm de gândirea egoistă. Pentru că dacă vom veni cu gândirea noastră egoistă, îl vom aplica într-un mod care să ne avantajeze pe noi. De asta se fac multe glume despre greșelile soției sau soția despre greșelile soțului și noi ne distrăm. Pentru că sunt glume care par nevinovate, dar în spate arată modul egoist în care am pervertit noi adevărul lui Dumnezeu. Am ajuns să privim uneori chiar și mântuirea prin ochelarii egoismului. Oamenii au pretenția aceasta că cerul va fi al lor. Iisus a venit pentru mine, nu-i așa? Mă va duce în cer pe mine. Și spunem noi, cerul va fi plin de mine, eu voi fi în cer. Și nu mai putem de bucurie că cerul va fi al nostru. Și când punem întrebarea care ne detașează de noi, bun, dar ce facem cu ceilalți oameni? Cu ceilalți ce fac? Nu mă interesează, eu voi fi în cer. Și dacă eu intru în cer, lucrul ăsta e cel mai important. Suntem în situația, dacă ați văzut filmul Stăpânul Inelelor, în situația lui Gollum, care ia inelul puterii, și scâncind spune, my precious, my precious, era a lui. Și datorită egoismului a murit în modul tragic în care a murit. Când privim lucrurile religioase prin prisma egoismului nostru, le pervertim. Și de asta suferă căsătoriile noastre, pentru că le privim într-un mod egoist. Ce înseamnă ajutor potrivit pentru omul religios modern? Să plecăm de la adevărul acesta cu care de multe ori nu îndrăznim să luptăm, nu îndrăznim să-l confruntăm. Unii vor spune așa, frate, nu mă descurc singur. Eu nu știu să-mi fac de mâncare, eu nu știu să calc, eu nu știu să-mi fac curat și atunci mi-au o nevastă. Eu nu știu și atunci am nevoie de o nevastă. Eu îi îndemn pe cei care gândesc în felul acesta să se liniștească puțin. În curând vor apare pe piață niște roboți ultra tehnologizați la prețuri accesibile, care îți vor face ce meniu vrei tu. Îl programezi și spui la ora 4 când vin de la muncă, mă aștepți cu mâncarea asta. Și el te așteaptă pe fundal muzical, îți gătește. De ce să te complici să-ți iei o nevastă când îți calcă robotul și îți gătește și îți face toate mofturile? Eu am nevoie de cineva care să mă slujească. Și atunci îmi iau o nevastă. Alții vor spune, eu vreau să mă dezvolt profesional. Și atunci, ca să mă pot dezvolta profesional, am nevoie de un aliat. Soția devine aliatul meu care să mă ajute, are relații, nu? Care să mă ajute să mă dezvolt profesional. Când eu am atins culmea pe care vreau să o ating, văd eu ce fac cu soția. Dar până ajung acolo, am nevoie de ea. Și atunci o iau pe X sau o iau pe Y, pentru că el mă ajută să mă dezvolt, eu să mă dezvolt, vedeți egoismul? Eu să mă dezvolt profesional. Alții vor fi mai pragmatici și vor spune, frate, am niște instincte sexuale foarte puternice și am nevoie de nevastă. Nu spune Scriptura, vedeți, până la urmă, omul modern pare foarte biblic în argumentație. Nu spune Scriptura dacă nu se pot înfrâna, mai bine să se căsătorească decât să ardă? Și noi ar spune, da, frate, eu m-aș feri să dau un răspuns rapid la această întrebare. Căsătoria nu te scapă de iad. Să înțelegem bine lucrul ăsta. Dacă sunt mulți care zic, frate, eu nu mă pot înfrâna și atunci am iau nevastă ca să nu ard în focul veșnic, eu vă spun în seara aceasta, căsătoria nu te scapă de iad. Tu trebuie să-ți eliberezi inima prin pocăință ca să poți să scapi de iad. Căsătoria îți stabilește echilibru de care ai nevoie. Dar nu înseamnă că dacă tu ești foarte iubăreț din fire și te căsătorești, dintr-o dată o să mergi numai la relantiu. Lucrul ăsta nu o să se întâmple. Omul are nevoie de pocăință ca să-și liniștească instinctele. Noi înțelegem din Scriptură că relațiile intime dintr-o familie sunt nu doar manifestarea instinctuală a sexualității, ci sunt manifestarea dragostei și armoniei. De asta se ceartă mulți. pentru că nu-și pot controla instinctele. Care e diferența dintre tine, care nu te poți înfrâna, și un berbec, de exemplu, că nici el nu se poate înfrâna? Haideți să înțelegem în seara aceasta că nu putem gândi în mod egoist. Frate, nu pot rezista și atunci mi-au nevastă, nu-i mai bine? M-aș feri să dau un răspuns direct în seara aceasta. Pentru alții, ajutorul potrivit înseamnă acapararea unor bunuri materiale. Vine mama profitoare și uite, draga mamei, ce băiat bun, are casă, are mașină, pune mâna pe el. Și fata, pentru că e dusă la biserică, spune, mamă, dar la biserică ne-a învățat să nu luăm oameni lumești. Lasă, mamă, prostiile pastorului, tu pune mâna pe el, ia-l ca bărbat și după îl pocăiești tu. Și cu gândul ăsta că îl va pocăi ea, nefericirea devine stare de fapt. Dragii mei, trebuie să golim versetul acesta de gândire egoistă. Noi nu trebuie să ne căsătorim din motive egoiste. Nu te uita la soțul tău sau la soția ta ca la un mijloc prin care să-ți atingi scopurile tale. O să înveți la un moment dat că dragostea e lipsită de egoism. Dragostea e dezinteresată. Dragostea nu caută folosul său. Și dacă nu-ți iubești soția cu o dragoste care nu caută folosul său, nu o să fii fericit niciodată. Dragoste egoistă poartă după ea nefericirea. Cum sunt oare căsătoriile noastre și cum aplicăm noi versetul acesta? Am să-i fac un ajutor potrivit pentru el. Îl interpretăm într-un mod egoist? Haideți să mergem un pas mai departe și să spunem așa. Ajutorul potrivit la care se referă cuvântul lui Dumnezeu are de-a face cu scopul pentru care am fost creați. De asta am citit textele în paralel. Pentru că dacă scoatem din ecuația aceasta scopul pentru care am fost creați noi, ca bărbați și ca femei, nu o să-L înțelegem pe Dumnezeu. Și noi în seara aceasta am vrea, în modul cel mai simplu, să înțelegem ce așteptări are Dumnezeu de la fiecare dintre noi. Înțelegem din Scriptură că Dumnezeu ne-a creat cu un scop și a avut un plan pentru fiecare dintre noi. Care a fost porunca lui Dumnezeu dată primilor oameni? O poruncă împătrită. Dumnezeu spune așa, creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul și stăpâniți peste pământ. Lucrurile par simple, nu? Creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul, adică împrăștiați-vă peste toată fața pământului și stăpâniți peste pământ. Aș vrea să înțelegem că noi am fost creați cu chipul lui Dumnezeu în noi. Noi suntem singura făptură din universul acesta în care Dumnezeu și-a imprimat chipul, și-a pus chipul. Când îngerii se uită la noi, ei știu că Dumnezeu și-a impregnat chipul în noi. Văd lucrul acesta. Noi nu prea vedem. Noi când ne uităm unul la altul, nu vedem chipul lui Dumnezeu impregnat în noi. Pentru că discutam noi odată la studiu, dacă am vedea în aproapele nostru chipul lui Dumnezeu, l-am iubi. Între noi nu sunt relații profunde de dragoste, pentru că vedem chipul celui rău în celălalt și de asta nu putem iubi. În momentul în care l-am vedea pe Dumnezeu în aproapele nostru, l-am iubi. Când aplicăm versetul acesta la familie, lucrurile devin și mai clare. Tensiunile apar când te uiți la soția ta sau la soțul tău și nu-L vezi pe Dumnezeu. Vezi altceva. Vezi un Dumnezeu mai schimbat la culoare. Și atunci se schimbă și atitudinea ta, devii mai violent. Pentru că tu nu te uiți la soția ta și să vezi chipul lui Dumnezeu impregnat în ea. Am fost creați după chipul lui Dumnezeu. Să ne uităm puțin peste poruncile lui Dumnezeu. Creșteți! Creșteți! Adică dezvoltați la maxim potențialul chipului din voi. Trebuie să înțelegem în seara aceasta următorul aspect. Dumnezeu l-a creat pe om perfect, dar nu desăvârșit. Adică omul avea capacitatea aceasta de a se dezvolta în permanență. El era perfect, fără păcat, dar nu era complet, nu era desăvârșit. El era creat într-un stadiu în care chipul lui Dumnezeu avea potențialitatea de a se dezvolta. Adică omul putea să semene din ce în ce mai mult cu Dumnezeul infinit. Putea să se dezvolte. putea să crească în asemănare cu Dumnezeu. Cum? Înțelegem din Scriptură, printr-o relație strânsă cu Dumnezeu. Apropiindu-se de Dumnezeu, omul dezvolta potențialitatea chipului din el. Și chipul acesta are potențialitatea de a se dezvolta veșnic. Pentru că noi în veșnicie ne vom dezvolta veșnic, vom crește veșnic, vom mânca din pomul vieții ca să dezvoltăm la maxim potențialitatea chipului. Și asta trebuia să se întâmple cu omul. Creșteți nu se referă în primul rând la dezvoltarea fizică, pentru că, deși o include, Adam și Eva au fost creați maturi, dar ei trebuiau să dezvolte potențialitatea chipului. Chipul lui Dumnezeu trebuia dezvoltat în ei. Apoi Dumnezeu le spune, umpleți pământul și stăpâniți-l, adică răspândiți chipul lui Dumnezeu peste tot pământul. Toate fiarele de pe pământ, toate păsările trebuie să-l vadă pe Dumnezeu umblând pe pământ prin voi. Duceți chipul lui Dumnezeu până la marginile lumii. Cum? Prin actul procreierii. Înmulțiți-vă și răspândiți chipul lui Dumnezeu. Acum facem o paranteză. Biblia nu ne zice câți copii să facem, ca să nu interpretați în mod eronat spusele mele în seara aceasta. Biblia nu ne zice câți copii să facem. Nu sunt de acord cu predicatorii care stabilesc ei așa niște numere, niște plafoane pe care trebuie să le îndeplinim cu greu. Dar trebuie să spunem adevărul. Dacă o familie poate, pentru că din păcate sunt și familii care nu pot să facă copii, nu le includem în afirmația din seara aceasta. Dacă o familie poate să facă copii și nu dorește să facă copii, eu cred că avem o problemă. Pentru că una dintre primele porunci ale lui Dumnezeu a fost aceasta. Creșteți, înmulțiți-vă. Nu știu cum ne putem imagina noi că suntem în voia lui Dumnezeu, dacă avem posibilitatea de a face copii, dar frate, pastor, noi am ajuns la concluzia, la consensul, așa am discutat noi, eu cu soțul meu și ne-am rugat Domnului și am postit multă vreme și am ajuns la concluzia că noi nu vrem să facem copii. Eu cred că aici intervine o problemă. Pentru că vă spuneam la început, datorită gândirii noastre egoiste, îi percepem pe copii ca pe niște piedici în calea dezvoltării noastre. Copilul mic plânge noaptea și apoi mie îmi place să dorm noaptea. Nu vreau să mă trezească noaptea. Mie îmi place să umblu pe toată fața pământului și apoi când am un copil după mine, nu prea mai pot să umblu chiar pe unde vreau eu. Copilul te ține arestat la domiciliu. Și când te uiți la copil ca la o piedică în calea egoismului și în calea dezvoltării tale egoiste, normal că vei auzi voci, dar nu vor fi de la Dumnezeu, care îți vor spune nu cumva să faci greșeala de a avea copil, că îți distrugi tinerețea. Frați și surori, trebuie să ne pocăim în seara aceasta. Scriptura ne spune în modul cel mai clar, creșteți și înmulțiți-vă. Deci, o familie, mă adresez acum familiilor tinere, care pot să facă copii. O familie care poate să facă copii și nu vrea să facă copii, are o problemă. O problemă cu care trebuie să se ducă înaintea lui Dumnezeu și să stea de vorbă cu Tatăl Ceresc care ne-a dat această poruncă și să-L întrebe pe Dumnezeu cum vor negocia ei cu Domnul porunca. Pentru că eu cred că mandatul nostru ca ființe create după chipul lui Dumnezeu include actul procreierii. Avem capacitatea extraordinară de a da naștere unor suflete vii. Și nu există împlinire mai mare pentru un om pe pământul acesta decât să-și țină copilul în brațe și să-l primească ca o binecuvântare din mâna lui Dumnezeu. Să nu tratăm în mod neglijent poruncile Domnului. Poate că multe nefericiri în viața noastră vin din refuzul nostru de a asculta de porunca lui Dumnezeu. Înmulțiți-vă, umpleți pământul și stăpâniți peste pământ. Priviți aici autoritatea chipului. Omul creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu are capacitatea aceasta de a stăpâni peste lucrurile create. Căsătoria, dragii mei, este locul ideal Nu există loc mai bun. Puteți să-l căutați dumneavoastră unde vreți. Căsătoria este locul ideal unde Dumnezeu transformă viețile noastre. Este matricea, spuneți-i menghină dacă vreți, unde ne prinde Dumnezeu și ne transformă. Nu există loc mai bun. Și noi am înțeles din Scriptură că ceea ce dorește Dumnezeu de la noi e să fim asemenea Fiului Său. Și de aceea ne dă Dumnezeu un ajutor potrivit ca să ne transforme, ca să ne modeleze, ca să ne schimbe. După 10 ani de căsătorie, după 20 de ani de căsătorie sau după mai mulți ani de căsătorie, vei trage la un moment dat linie și îți vei da seama de un adevăr fundamental, că tu ești ceea ce ești în prezent datorită soției tale sau datorită soțului tău. Mie îmi vine greu, să recunosc lucrul acesta din pricina egoismului meu. Dar dacă sunt sincer cu mine însumi, ar trebui să spun în modul cel mai clar, uitându-mă către soția mea, că eu sunt ce sunt în seara asta și datorită ei. Pentru că Dumnezeu nu m-ar fi putut modela în ceea ce sunt acum dacă n-ar fi fost soția mea. Cu siguranță că aș fi fost o variantă mai rea și mai nefericită a ceea ce sunt acum dacă aș fi rămas singur. Nu este bine ca omul să fie singur. El are nevoie de un ajutor potrivit care să-l ajute să se uite dincolo de lungul propriului nas și să vadă scopuri mai înalte. Creșteți după chipul lui Dumnezeu, înmulțiți-vă, umpleți pământul, stăpâniți peste pământ. Noi trebuie să manifestăm chipul lui Dumnezeu în creația aceasta. Și Dumnezeu are nevoie ca fiecare dintre noi să-l ascultăm. Când ne uităm dincolo de lungul propriului nas, îl vom privi pe partenerul de viață ca fiind trimisul lui Dumnezeu pentru modelarea noastră. Așa ar trebui să-l privim, cum îl priveau grecii, angelos theos, adică îngerul lui Dumnezeu. Soția mea este îngerul lui Dumnezeu pentru transformarea mea. Uneori cârtesc, nu știu cum sunt ceilalți bărbați, dar și eu sunt îngerul ei pentru transformarea ei, uneori cârtește. Dar de ce ne-a pus Dumnezeu împreună? Ca împreună să ne ajutăm să devenim ceea ce vrea Dumnezeu. Și Dumnezeu ne pornește dorința de dominare în familie din refuzul de a ne schimba. Dragă soție, dacă soțul tău e foarte, foarte dur și vrea să domine toate lucrurile, știi ce se ascunde în spatele acestei dorințe? Refuzul lui de a se schimba. Sau dacă soția ta e o mână de fier în casă și tu nu poți să miști nici pâinea pe masă fără să-i ceri voie, să știi că refuzul de a se schimba o determină să aibă atitudinea aceasta de dominare. Scriptura nu ne spune în zadar, supuneți-vă unii altora, pentru că în supunere nu există dorința de a-l domina pe celălalt. Și nu ne putem schimba dacă nu ne supunem celuilalt și dacă nu-l privim ca fiind trimisul lui Dumnezeu, ca fiind îngerul lui Dumnezeu, trimis pentru transformarea noastră. Așadar, dacă până în seara aceasta nu știu ce ai zis despre soția ta, cum ai privit-o, ce comparații ai făcut, aș vrea să te uiți în Scriptură și împreună cu mine să ajungi la înțelegerea spirituală prin Duhul lui Dumnezeu că ea e cel mai bun trimis pe care a putut să ne-l dea Dumnezeu pentru transformarea noastră. Amin, fraților? Domnul să ne binecuvânteze. Haideți să facem un pas mai departe spre finalul mesajului din seara aceasta și să ne uităm în mod concret la niște aspecte practice. În ce domenii trebuie să creștem noi? În ce domenii vrea Dumnezeu să ne transforme și de aceea ne dă ajutorul potrivit pentru transformarea noastră? Să ne uităm la câteva texte din Scriptură. Pentru prima dată ne uităm în Luca capitolul 2, versetul 52. Să facem o comparație rapidă între Adam, primul Adam și ultimul Adam. Luca, capitolul 2, versetul 52. Și Iisus creștea în înțelepciune, în statură și era tot mai plăcut înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Care-i dorința lui Dumnezeu de la noi? Să creștem în înțelepciune și să devenim tot mai plăcuți înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Ei, și acum aplicăm versetul. Nu este bine ca omul să fie singur. Am să-i dau un ajutor potrivit pentru el, pentru că fără ajutorul acesta nu va putea să crească în înțelepciune, nici să fie mai plăcut înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Ai nevoie de cineva care să fie cu ochii pe tine și să te ajute să fii mai înțelept, să-ți corecteze greșelile. Pentru că dacă noi facem fapte prostești și nimeni nu ne zice că sunt fapte prostești, la un moment dat vom ajunge să credem că e mare înțelepciune în prostia noastră. E nevoie de cineva care să ne zică, dragul meu, ce faci tu nu-i bine, nu-i place Domnului, nu-i înțelept. Și prin critica aceasta constructivă, noi devenim mai înțelepți. Aș vrea să te întreb în seara aceasta, dragă frate și apoi dragă soră, dacă îți ajuți soția să devină mai înțeleaptă și mai plăcută Domnului. Sau dacă cel puțin aceasta e dorința inimii tale. Dragă soție, dacă dorința ta e să-l ajuți pe soțul tău să devină mai înțelept și mai plăcut Domnului, oare cum ar fi familiile noastre dacă fiecare dintre noi ne-am trezit dimineața și prima noastră rugăciune ar fi, pe lângă mulțumire și adorare, să fie, Doamne, ajută-mă să fiu un ajutor potrivit pentru soția mea, ca prin mine să fie mai înțeleaptă, mai plăcută Domnului, mai plăcută oamenilor și să împlinim ceea ce ne rugăm. Că imediat Duhul lui Dumnezeu ne va zice, uite cum îți poți ajuta tu soția să fie mai înțeleaptă. Ce fericite ar fi soțiile noastre, nu-i așa? Petru ne spune în 1 Petru capitolul 3, versetul 7. Bărbaților, purtați-vă și voi cu înțelepciune cu nevestele voastre, atenție, cu înțelepciune cu nevestele voastre, dând cinste nevestei ca unui vas mai slab, ca unele care vor moșteni împreună cu voi harul vieții, ca să nu fie împiedicate rugăciunile voastre. Dar să știți că și viceversa este valabilă. Și soțiile trebuie să se poarte cu înțelepciune cu soților. Oare nu cumva multe dintre rugăciunile noastre nu mai ajung la Dumnezeu pentru că n-am căutat să ne facem soțiile mai înțelepte și nu ne-am purtat cu înțelepciune cu ele? Dacă suntem răi în familiile noastre, dar așa de spirituali în rugăciune, Dumnezeu nici nu ia aminte la o asemenea rugăciune. Pentru că modul în care sunt relațiile în familia noastră îl determină pe Dumnezeu dacă să ne asculte sau nu. Sunt foarte supărat pe soții care își neglijează familia și vorbesc mai mult cu telefonul lor decât cu soțiile lor și se uită mai mult la iPhone-ele lor decât la ochii soției lor și stau mai mult prin alte locuri decât acasă lângă soțiile lor. Nu suntem înțelepți dacă procedăm așa și nici pe placul Domnului. Dacă familia este lovită într-un aspect, este lovită tocmai în aspectul intimității ei, soțul și soția tind să se distanțeze unii de alții, unul de altul, scuzați-mă, pentru că nu le place să se schimbe. Un om când vrea să se schimbe, se va duce la soția lui și va spune, dragă, știu că mă iubești, până la urmă cu tine voi rămâne până la adânci bătrâneți, nu? Spune-mi, te rog, viața mea la momentul de față e după voia Domnului sau nu? Și dacă vrei să afli adevărul, întreabă-o pe soția ta și îți va spune adevărul. Sau pe soțul tău. Noi trebuie să creștem în înțelepciune și ca să facem asta, Dumnezeu ne dă un ajutor potrivit. Prețuiți ajutorul pe care vi-l dă Dumnezeu. Pentru că el e pentru binele vostru, e pentru binele nostru, ca să devenim tot mai plăcuți Domnului. 2 Tesaloniceni, capitolul 1, versetul 3. Să vedem în ce mai trebuie să creștem noi. 2 Tesaloniceni, capitolul 1, versetul 3. Trebuie să mulțumim totdeauna lui Dumnezeu pentru voi, fraților, cum se și cuvine, pentru că credința voastră merge mereu crescând și dragostea fiecăruia din voi față de ceilalți se mărește tot mai mult. Sunt două aspecte esențiale aici. Credința crește și dragostea se mărește. Vedeți, pe calea Domnului nu putem să spunem niciodată am credință suficientă sau am dragoste perfectă. Eu nu mai trebuie să iubesc, frate. Eu iubesc la modul absolut. Cum iubește Dumnezeu? Nu. Noi întotdeauna creștem în credință. Întotdeauna creștem în dragoste. Și ca să putem realiza lucrul acesta, uite că Dumnezeu ne dă un ajutor potrivit care să ne învețe să ne punem încrederea în Domnul și să-L iubim pe El. Vedeți, dragii mei, în familie ar trebui să fie locul în care noi suntem reali.
așa cum suntem, de adevăratelea. De obicei, în public, avem masca noastră frumoasă. Ce faci, frate? Slavă Domnului! Ce faci, soră? Foarte bine, frate! Și dacă am putea da masca asta la o parte, am vedea durerile cu care vin oamenii. Dar nu îndrăznesc să le spună. Dacă nici în familie nu poți să dai masca deoparte și să fii tu cel care ești cu adevărat, ca soția să te vadă, ca soțul să te vadă, dacă ei nu-i pot spune frământările tale sau dacă lui nu-i pot spune frământările pe care le ai, cui îi le poți spune? Cine să te ajute să treci peste momentele de necredință sau peste momentele de ură și de dușmănie când vine Duhul acesta al întunericului peste tine? Să vină soția ta și să spună: dragul meu, nu-i bine că tu urăști. Nu-i bine că tu nu mai ai credință. Eu te văd pe tine, cum auzi o știre, gata, crezi că vine sfârșitul lumii. Ce-i cu tine? Ce se întâmplă cu tine? Hai să ne rugăm. De asta ne-a dat Dumnezeu ajutor potrivit, nu ca să ne facem noi poftele păcătoase, ci ca să creștem în credință și în dragoste. Cunosc o familie care în ultima vreme trece prin mari tensiuni. Lucrurile au explodat dintr-o dată în public. Pentru că în ciuda faptului că el, soțul, avea o viață dublă, poza împocăit, îl slujea pe Domnul, nu era așa, soția l-acoperea. Pentru că la pocăiți, imaginea pe care o construim în biserică e foarte, foarte importantă. Și când oamenii încercau să se apropie de ei, imediat, suntem bine, suntem bine, iar când lucrurile au explodat, am văzut cu toții uimiți că de fapt ei trăiau un iad. Și că nu erau deloc lucrurile în acord cu voia lui Dumnezeu. Și atunci m-am gândit la un lucru. Dumnezeu ți-a dat un ajutor potrivit, care să tragă un semnal de alarmă când mergi rău pe calea lui Dumnezeu. Dacă pentru tine e mai importantă imaginea publică și nu ești gata să te duci să ceri ajutor că-ți vezi soțul că merge înspre iad, dar tu nu vrei să zici lucrul ăsta, că nu vreau să stric imaginea familiei, dar tu știi că soțul tău se duce în iad. Dacă moare la noapte, în starea în care se găsește, el e pierdut pentru veșnicie, dar nu cere ajutorul. Și ce ne spune Sfânta Scriptură? Că suntem, în mod indirect, ucigașii soțului nostru. Suntem răspunzători de sângele lui. În momentul în care soțul tău apucă pe o cale greșită și nu te descurci singură, dragă soră, cere ajutor, că de asta ne-a dat Dumnezeu o biserică. Fraților, rugați-vă pentru mine. Soțul meu are o mare problemă. Soțul meu s-a depărtat de calea lui Dumnezeu. Postiți pentru mine, strigați pentru mine înaintea Domnului. Dar salvează soțul. Dacă tu stai deoparte și suntem bine, frate, și te uiți la el și îl vezi că se duce în iad, eu nu știu cum vei da socoteală înaintea lui Dumnezeu. Dar eu cred că în seara aceasta, când Dumnezeu ne-a pus versetul acesta în față, am să-i fac un ajutor potrivit pentru el, ajutorul acesta înseamnă trage un semnal de alarmă când se duce în iad și scoate-l de acolo. Cum e soțul tău în relația cu Dumnezeu? Cum e soția ta în relația cu Dumnezeu? Dacă nu-ți place starea în care se găsește și dacă nu mai poți lupta singură sau singur pentru soția ta, pentru soțul tău, cere ajutor. Pentru că noi suntem aici să ne sprijinim unii pe alții. Azi s-ar putea ca tu să ai probleme, mâine s-ar putea ca eu să am probleme, mâine s-ar putea ca altul să aibă probleme, dar Dumnezeu ne-a pus împreună ca să ne sprijinim unii pe alții. Să fim un ajutor potrivit unii pentru alții. Și este așa de important să nu tolerăm distrugerea în jurul nostru. Dragii mei, fiți responsabili. Fiți responsabili. Pentru că vom sta într-o zi înaintea Domnului și s-ar putea ca singura noastră scuză să fie: Doamne, n-am vrut să-mi fac familia de râs. Fă-ți familia de râs, dar mântuiește-ți-o. Că pe noi nu ne interesează cât e de frumoasă imaginea familiei tale. Pe noi ne interesează ca numele voastre să fie scrise în ceruri. Și ca soțul tău sau soția ta să fie smulși din iad. Asta ne interesează. Că imaginea azi o ai, mâine nu ai. Și până la urmă, oricât de frumoasă ți-ar fi imaginea și ai cosmetiza-o tu cu toate pensulele și acuarelele, până la urmă tot îți vor găsi oamenii nod în papură și vor zice lucruri rele despre tine. Dar nu-i mai bine să-ți mântuiești soțul? Să-ți mântuiești soția? Creșteți în dragoste și în credință. Și mai e un verset pe care îl împărtășesc cu dumneavoastră. 1 Corinteni capitolul 3 versetul 18. Scuzați-mă, 2 Corinteni capitolul 3 versetul 18. Să vedem scopul pe care îl are Dumnezeu pentru noi. Noi toți privim cu fața descoperită ca într-o oglindă, slava Domnului. Și suntem schimbați în același chip al Lui, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului. Noi privim fața Domnului și suntem schimbați din clipă în clipă, din zi în zi, din oră în oră, prin Duhul Domnului, care lucrează în familiile noastre. Eu sunt convins că prima redută de luptă împotriva împărăției întunericului este familia noastră. Dacă eșuăm acolo, degeaba ne strângem în cadrul comunității să luptăm. Venim cu răni, venim cu mari probleme, nu poți să trimiți la luptă un soldat care nu are nici arme, nici echipament pe el și gol, goluț. El nu are hainele neprihănirii, unde îl trimiți pe omul ăsta? El devine o povară pentru armata Domnului. Noi trebuie să venim la biserică echipați cu armătura lui Dumnezeu și familiile noastre sunt prima redută în calea forțelor întunericului. Când diavolul reușește să distrugă familia și poate că unii dintre dumneavoastră urmăriți ce se întâmplă la ora actuală, haideți să spunem în România și nu numai în România, câte atacuri demonice s-au pornit împotriva familiei. De ce? Pentru că dacă diavolul distruge familia, biserica se distruge de la sine. O biserică formată din familii distruse este o biserică fără autoritate în domeniul spiritual. E o biserică care stârnește râsul diavolului, nu frica lui. Se uită la noi cum cântăm și strigăm și zice, dar nu știu că acasă ți-ai bătut nevasta? Sau acasă ți-ai înșelat soțul? Și normal că venim goliți de autoritate, dar pozăm bine, arătăm bine pe exterior. E foarte important să înțelegem în seara aceasta, când Dumnezeu vrea să ne transforme după chipul său, din slavă în slavă, începe în cadrul familiei. Uneori interacțiunea dintre soț și soție e ca interacțiunea dintre ciocan și nicovală. Dar știți ce se întâmplă? Fiecare lovitură modelează fierul. Doare. Dar la un moment dat când te uiți la lucrare per ansamblu, îți dai seama ce lucrare perfectă face Dumnezeu. Că El știe. Că El cunoaște. Și El ți-a dat soția pe care o ai. Poate că unii dintre dumneavoastră mai cârtiți, dar ți-a dat ceea ce meritai. N-avea să-ți dea ceva mai bun. Ea ți-a fost dată de Dumnezeu ca tu să devii ceea ce vrea Dumnezeu să devii. Și soțul pe care îl ai ți l-a dat Dumnezeu ca tu să devii ceea ce vrea Dumnezeu să devii. Doar cu o singură condiție. Să te uiți la soția ta și să te uiți la soțul tău și să spui, tu ești ajutorul meu potrivit. Dacă îți imaginezi că sunt altele mai bune să te ajute, n-ai înțeles lucrarea lui Dumnezeu. Și îți vei distruge viața. Trebuie să primești ceea ce ți-a dat Dumnezeu ca darul perfect. Doamne, ea este ajutorul meu potrivit. Doamne, El este ajutorul meu potrivit. Vreau să-L prețuiesc. Vreau să-L respect. Vreau ca împreună să creștem în asemănare cu Dumnezeu. Știți ce ne spune Scriptura? Că în zilele din urmă vor fi vremuri grele. În original, Pavel folosește un termen pe care îl folosește și Domnul Iisus. Și de fapt evangheliștii când vor să descrie demonizatul din Gadara, spune despre el că era cumplit. Spune Pavel, în zilele din urmă vor fi vremuri cumplite pentru familie în mod special. Pentru că oamenii nu vor mai avea dragoste firească, vor avea o dragoste nefirească, vor fi răzvrătiți, nemulțumitori, nu mai sunt mulțumiți cu familiile lor, visează alte familii. Și în momentul în care diavolul distruge familia, începem să ne clătinăm ca biserică și ca societate. Dacă îmi doresc ceva în seara aceasta, e ca începând din seara aceasta, fiecare dintre noi să ne reconsiderăm atitudinea față de soția noastră și față de soțul nostru. Să-i privim ca fiind ajutorul lui Dumnezeu. Să spunem, nu e bine ca omul să fie singur. Am să-i fac un ajutor potrivit pentru el. Ce fel de ajutor? La ce? Pentru ce? Un ajutor potrivit care să mă ajute să cresc în înțelepciune și să fiu tot mai plăcut lui Dumnezeu și oamenilor. Un ajutor care să mă ajute să cresc în dragoste și în credință. Iată câte motive de rugăciune avem. un ajutor potrivit care să mă ajute să fiu transformat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Și trebuie să privim cu mare respect și cu mare considerație ceea ce ne-a dat Dumnezeu. Aș vrea ca în încheiere, dragii mei, să ne rugăm pentru partenerul nostru de viață și să-i mulțumim Domnului. Ar vrea ca fiecare bărbat, chiar și cei nemulțumiți, să renunțe la egoismul lor. Știți de ce sunteți nemulțumiți? Gândiți în mod egoist. Soția nu-mi face mie pe plac. De-aia dă-te pe tine deoparte și să vezi cum se schimbă lucrurile. Aș vrea să-i mulțumim Domnului pentru soțiile noastre, iar voi soțiilor, să mulțumiți Domnului pentru bărbații voștri, pentru soții voștri. Spuneți: Doamne, îți mulțumesc pentru că Tu mi l-ai dat. Și acum îmi dau seama că n-aș fi putut primi un dar mai bun și mai prețios decât soțul meu. Și ar fi frumos să o faci din toată inima în seara aceasta, pentru că am descoperit un lucru. Când ești mulțumitor în familia ta, ești și fericit. Când ești nemulțumit, lucrurile nu merg bine. Sau la voi invers, când sunteți nemulțumiți, cred că atunci e cea mai fericită nevasta voastră, nu? Sau soțul vostru. Cât de important este să luăm lucrurile așa cum sunt și să spunem: Doamne, ceea ce am la momentul de față este darul Tău pentru mine și vreau să-ți mulțumesc pentru asta. Haideți să învățăm să fim mulțumitori. Este așa de simplu să enunțăm greșelile și punctele negative din viața celor din jurul nostru. La orice studiu, dacă e să puneți, uite, pentru fratele Cosmin, de exemplu, notați 10 lucruri negative și 10 lucruri pozitive. 10 lucruri negative, 1, 2, 3, 4, 5, imediat le scrii. Când e de 10 lucruri pozitive, acolo intervine filozofia. Stai să te gândești, să meditezi. E foarte greu să scoatem lucrurile pozitive pentru că nu suntem mulțumitori. Dar dacă îl privim pe cel din fața noastră ca fiind după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, dintr-o dată vor începe să curgă mulțumirile. Și așa se întâmplă și în familie. Dacă ai o atitudine morocănoasă, ești nemulțumitor, ești critic, vei scoate în evidență numai lucrurile negative. Dar dacă ești un om care are credință în Dumnezeu și este mulțumitor, vei scoate în evidență lucrurile pozitive și lucrurile se vor desfășura după voia lui Dumnezeu. Nu este bine ca omul să fie singur. Am să-i fac un ajutor potrivit. Să-i mulțumim Domnului pentru ajutorul potrivit. Haideți să ne ridicăm.